comoara din inimă.
Cartea Apocalipsa, pe care cei mai mulți dintre noi am caracterizat-o ca fiind înfricoșătoare, este de fapt o carte de încurajare. Spune lucrul acesta pastorul Gheorghe Cosman, care în episodul următor al Comorii din inimă ne îndreaptă atenția mai ales asupra capitolului 22 al acestei cărți. Ca să vă convingeți de adevărul acestei afirmații oarecum îndrăznețe, trebuie doar să rămâneți pe recepție în următoarea jumătate de oră. De aceea, noi vă urăm audiție bună!
Mă gândeam ce bine că suntem aici în prezența lui Dumnezeu și am venit ca să ne mângâie El, să ne dea tărie sau să ne mustre, să ne cerceteze. Ca să ne orienteze spre El, care este sursa luminii și a binecuvântării. În duminica trecută nu am afirmat că Solomon este anticristul. Am afirmat că numărul 666 vine de la Solomon. Pentru că el a schimbat sistemul lui Dumnezeu cu sistemul lumii, al Tirului și al Babilonului. Și am făcut această afirmație ca să înțelegem în cronicile din Scriptură, care sunt analiza lui Dumnezeu asupra istoriei, este prezentat un teribil pericol în care suntem oricare dintre noi. Solomon, care a ajuns să șadă pe scaunul de domnie al Domnului, a ajuns să aducă idoli în Ierusalim și să fie stigmatizat cu 666. A avut și harul să se pocăiască. Și dacă el, care era cel mai înțelept om de pe pământ, a căzut, de ce să mă încred eu în puterile mele? Și de ce să crezi tu că vei sta în picioare prin puterea ta? Este o atenționare, Solomon. Dar este o încurajare și pentru cel care astăzi este aici și căzut și a luat-o de mult pe drumul acela. Că Solomon a putut să se întoarcă și Dumnezeu l-a primit. Omul creat inițial a fost într-un sens o ființă neterminată. Am zis într-un fel și am pus neterminată în ghilimele. Dacă mă uit în Geneza, el a fost creat și în mijlocul grădinii erau doi pomi din care nu mâncase. În grădină erau doi pomi. Sau cel puțin unul dintre ei era în grădină. Celălalt, cred că era tot acolo, pentru că ar fi putut avea acces și au fost alungați ca să nu mănânce și din acela. Unul era pomul cunoștinței binelui și răului și celălalt era pomul vieții. Au mâncat dintr-unul și au fost împiedicați să mai mănânce și din celălalt și ca nu cumva să mănânce au fost scoși afară de acolo. O întrebare bună mi-a pus Daniel acasă și acum sunt acolo heruvimii. Și am zis, și acum? Și el a zis, și nu te poți apropia de locul acela? Nu te poți apropia. Dar nu poți să mergi unde a fost grădina Edenului. Poți să te duci. Atunci, cum nu te poți apropia? Pentru că este vorba aici de o altă dimensiune în care Dumnezeu era prezent. O dimensiune care a fost luată omului. Nu mai ai acces acolo, în prezența pomului vieții. Pentru că era în locul acela o unire a cerului cu pământul creat. Zic că a fost într-un fel o ființă neterminată. În ce sens? Era într-un fel veșnic, dar într-un fel nu era veșnic. Dar era spre binele lui, într-un fel nu era veșnic. Ce vreau să spun prin acest joc de cuvinte? Domnul Dumnezeu a zis, iată că omul a ajuns ca unul din noi, cunoscând binele și răul, să-l împiedicăm, dar acum, ca nu cumva să-și întindă mâna, să ia și din pomul vieții, să mănânce din el și să trăiască în veci. De fapt, problema era aceasta. Dacă ar fi apucat să mănânce din acest pom, ar fi rămas, după ce a mâncat din pomul cunoștinței binelui și răului, ar fi rămas un aliat și un rob al diavolului, fără nicio putere de a se mai desprinde vreodată din această stare. Diavolul, care a păcătuit în ceruri, în prezența lui Dumnezeu, pentru totdeauna este condamnat. Această ființă, omul, care nu mâncase din pomul vieții, are posibilitatea să se reabiliteze, pentru că n-a statuat pentru veșnicie o stare în care era. în urma căderii, nemâncând din acest pom al vieții. Spre binele lui l-a alungat Domnul de acolo. Dar capătul de drum, pentru că i-a fost interzis accesul la pomul vieții, îl găsim în Apocalipsa. Această carte a încurajării, această carte în care se împlinește binecuvântarea, binecuvântarea pe care o citeau peste poporul lui Dumnezeu și o cereau peste poporul lui Dumnezeu. Ce altceva cerea Israelitul decât să strălucească fața lui Dumnezeu, să vadă fața lui Dumnezeu și fața lui Dumnezeu să fie peste ei? Am citit în această zi, ei vor vedea fața lui și numele lui va fi pe frunțile lor. Noi o cerem, dar aceasta se va împlini de plin atunci. Omul a fost intenționat de Dumnezeu pentru a mânca din pomul vieții. Și Geneza începe cu acest regret, cu acest faliment, cu această izgonire de la viața veșnică în prezența lui Dumnezeu. Apocalipsa se încheie cu această invitație. S-a isprăvit. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Celui ce este sete, îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieții. Mi-a arătat un râu cu apa vieții, limpede ca cristalul care ieșea din scaunul de domnie al lui Dumnezeu și al mielului. Și în mijloc era pomul vieții, rodind. Și invitația este să vii și să mănânci din el. Să nu uităm că aceste cuvinte sunt scrise pentru biserici, în contextul invitației la biruință. Cel ce va birui, ne spune în 21:7, va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu. Dragii mei, vă întreb astăzi, este Dumnezeu Dumnezeul tău? Și aici ne spune, cel ce va birui va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi un viitor în urma biruinței și a moștenirii acestor lucruri. Voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu. Este o etapă neîmplinită a acestei realități. Noi suntem copiii lui Dumnezeu și Scriptura ne spune, dar vom fi copiii lui Dumnezeu. El este Tatăl nostru, dar el va fi Tatăl nostru atunci când îl vom vedea față în față, pe el și pe mielul lui, pe Iisus Hristos. Aceasta este nădejdea credinciosului, acesta este drumul spre care mergem. Și după ce ne-a fost prezentat Tatăl și după ce ne-a fost prezentat Fiul și ni s-a arătat cine sunt ei, ajungem aici în această ultimă parte și ni se spune, dacă am tăcut pentru ceea ce vi se întâmplă în locurile în care sunteți persecutați, unde domnește Satana și este scaunul de domnie al Satanei, am tăcut pentru că nu acesta este contextul existenței voastre. În eternitate veți fi în prezența mea, de aceea vă invit să biruiți. Și nu degeaba în capitolul 5, leul din seminția lui David, acel miel înjunghiat, este aclamat de întregul cer pentru că a biruit. Uitați-vă la biruința lui Hristos. Scuipat. N-a scos o armă laser să-i facă praf, să se uite spre ei, să-i nimicească. Aceasta este esența biruinței. Pentru că știa de unde vine și unde se duce. Că de la Tatăl a venit și la Tatăl se duce. S-a dezbrăcat de haina lui. A încins ștergarul și a început să le spele picioarele. Căci Fiul omului a venit nu să-i se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața răscumpărare pentru mulți. Acesta este genul de biruință la care suntem invitați. Să birui atunci când ești umilit și să răspunzi frumos. Să birui atunci când toate lucrurile îți fug din mâini și rămâi în pace, spunând binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Transformând revolta în compasiune. Este un alt lucru cu care m-a cercetat Dumnezeu în dimineața aceasta aici. Când văd ce se întâmplă în țara aceasta, în inima mea este o revoltă și cred că Dumnezeu vrea să o transforme în compasiune. Pentru oameni care cu atâta fast își arată slujirea față de cel rău și față de principiile lui în toate locurile. Cu atâta bucurie și lăcomie înghit păcatul și fac din el virtute și valoare la nivel național. Dragii mei, suntem chemați să biruim ca să moștenim aceste lucruri. În Apocalipsa avem un tipar, o imagine simbolică, urmată de un element explicit care ne spune ce înseamnă această imagine. Ce este acest pom al vieții? Ce este izvorul apelor vieții? Unde să mergem să bem din el? În 22 suntem deja într-o nouă creație. În capitolul 21, din fața scaunului de domnie mare și alb, pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. În 21 vedem în primul verset un cer nou și un pământ nou. Tot în 21 vedem o nouă cetate, o altă dimensiune a existenței. În 22 nu mai suntem în vechea creație. Acestea sunt prezentări simbolice a unei realități. Este un râu cu apa vieții, un izvor cu apa vieții. Îl avem și în Ezechiel 47. Poate puțină diferență acolo. Și avem un pom în mijlocul cetății. Și cineva a zis, ce-o fi cu frunzele astea ale pomului care slujesc la vindecarea neamurilor? Fratele Vurbra zicea că cu astea ar vrea să se îndeletnicească el cu frunzele astea, să le dea la neamuri, să le mănânce, dacă ajunge în cer. Aceasta este o prezentare simbolică. Partea explicită a acestei imagini simbolice sunt versetul 4 și 5. Ei vor vedea fața lui Dumnezeu și numele lui va fi pe frunțile lor. Aceasta înseamnă să bei din apa vieții și să mănânci din pomul vieții. Aceasta înseamnă să-L vezi pe Dumnezeu față în față și numele lui să fie pe fruntea ta. Acolo nu va mai fi noapte și nu vor mai avea trebuință nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina și vor împărăți în vecii vecilor. Aceasta este, de fapt, explicația. Dar era o obsesie, era o teamă, era ceva teribil când apărea un înger, cineva supranatural în vechime. Și oamenii exclamau, vom muri pentru că l-am văzut pe Dumnezeu. Și această imagine ne este preluată de Apostolul Pavel în Corinteni când ne spune nu poate carnea și sângele să moștenească împărăția lui Dumnezeu. Avem nevoie de altfel de trupuri, de o altfel de realitate în care să fim ca să putem să stăm în prezența lui Dumnezeu. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurul Său Fiu care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Noi îl cunoaștem pe măsura în care l-a făcut cunoscut Hristos, pe măsura în care am putut pricepe noi și ne-am putut apropia de El. Dar va veni vremea. Și aceasta este încurajarea pentru biserici. Când îl vom vedea pe Dumnezeu față în față. Aceasta este uimirea uimirilor. Să stai față în față cu Dumnezeu, care este sfânt, 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 îl prezintă Apocalipsa, care este atotputernic, care a făcut toate lucrurile și prin voia căruia stau în ființă. Și această sfințenie să nu te distrugă, ci să te împlinească. Pentru că aceasta să fie posibil, este nevoie ca pe frunțile noastre să fie scris numele Lui. Versetul anterior zice, scaunul de domnie al lui Dumnezeu și al mielului vor fi în ea și robii lui îi vor sluji. Fața cui o vom vedea? Pentru că ultimul este mielul. Dar este un și între el, Dumnezeu și al mielului. Ei sunt una. Și avem promisiunea în Scriptură, vor vedea pe Dumnezeu. Vom putea să-L vedem pentru că numele Lui va fi pe frunțile noastre. Capitolul 19 este prezentat cel biruitor pe calul alb. Și este ciudată această prezentare. Este legat de nume. Ce-i cu numele acesta? Apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce sta pe el se cheamă, auziți, se cheamă, așa îl cheamă, cel credincios. Și îl mai cheamă, cel adevărat.
și îl mai cheamă. El judecă și se luptă cu dreptate. Ochii lui erau ca para focului. Capul îl avea încununat cu multe cununi împărătești și purta un nume scris pe care nimeni nu-l știe decât el singur. Se cheamă așa, se cheamă așa, se cheamă așa, dar are un nume pe care nu-l știe decât el singur. Era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge. Numele lui este Cuvântul lui Dumnezeu. Purta un nume scris pe care nimeni nu știe decât el. Numele lui este Cuvântul lui Dumnezeu. În versetul 16, pe haină și pe coapsă, avea scris numele acesta, Împăratul împăraților și Domnul domnilor. Și totuși poartă un nume pe care nu știe nimeni decât el însuși. În bisericile Apocalipsei, una din promisiuni este celui ce va birui, îi voi da o piatră albă pe care este scris un nume. Ce fel de nume? Pe care nu-l știe decât el. Un nume pe care îl cunoaște doar cel care îl primește. Am mai vorbit despre aceasta și îmi place să vorbesc despre aceasta și mă bucur să vorbesc despre aceasta pentru că este adresat ție și dacă tu biruiești, tu vei primi acest nume. Numele ne-a obișnuit Scriptura are în sine caracteristicile, esența persoanei respective. Și numele a fost dat lui Iacov pentru că l-a apucat de călcâi la naștere pe fratele lui. Și însemna cel ce apucă de călcâi. Dar caracterul lui era de înșelător. Și Iacov înseamnă și înșelător. Și Esau revoltat zice, Iacov este numele și Iacov este. Înșelător îl cheamă și înșelătorul. Dar s-a întâlnit într-o noapte Iacov, înșelătorul cu Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a spus după acea noapte teribilă, nu te vei mai numi înșelătorul, ci te vei numi Israel. Cel ce se luptă cu Dumnezeu, dar și prințul lui Dumnezeu înseamnă. Te vei numi altfel de acum. Pentru că întâlnirea cu Dumnezeu îți schimbă numele. Și dintr-un fiu al ghienei, dintr-un fiu al diavolului, al satanei, te face fiul lui Dumnezeu și îți schimbă numele. Dar nu numai atât. Pe tine te cheamă Ioan sau Maria sau știu eu cum, ți-au pus părinți un nume. Și numele acesta îți va fi schimbat încă o dată când vei primi acea piatră a biruitorului. Știți ce este numele acesta? Este identitatea aceea desăvârșită în prezența lui Dumnezeu. Eu îl cunosc pe fratele meu de când m-am născut, că e cu 12 ani mai mare decât mine. Și deși Octavian e Tavi Cosman și mi-amintesc etapele din viață și perioada când era la Cluj, la școală și eu eram încă mic și venea acasă și bucuria aceea că fratele meu mai mare de la Cluj se joacă cu lut cu mine și se coboară la mintea mea. Dar este ceva în el la care n-am acces, deși am crescut într-o casă. Este o realitate a Duhului omului care este în lăuntrul lui și care cercetează lucrurile lui și nimeni nu poate să se amestece, zice proverbele, în bucuriile și în tristețea inimii. Se vorbește de empatie, de compasiune, dar nu te poți pune de plin în inima cuiva și să fii ce este el. Suntem indivizi diferiți. Suntem unici în această lume. Și această personalitate unică este desăvârșită, de aceea nimeni nu poate să cunoască numele, pentru că nimeni nu poate să fie ceea ce ești tu. Așa după cum nu sunt doi oameni pe pământul acesta și nu au existat identici, nici acolo nu vor fi uniformizări. Vei fi tot tu, desăvârșit. Dar, ce lucru extraordinar, ei vor vedea fața lui și numele lui va fi pe frunțile lor. Pentru că n-au fost gata să primească pe frunte sau pe mână semnul fiarei. să-și polueze mintea cu sistemul satanei și cu mâinile să lucreze, să-ți folosească mâinile, mădularele în slujba lui. Pentru că au refuzat să o facă și mintea lor a fost călăuzită de Duhul lui Dumnezeu. Personalitatea lor este o întregire a unei gândiri călăuzite de Dumnezeu încă de pe pământul acesta. A refuzului de a face compromis și păcat. A căutării după Dumnezeu. A subordonării la Duhul Sfânt, care ne îndeamnă la dragoste și la fapte bune și la iertare și la îngăduință. Aceasta e binecuvântarea lui Dumnezeu. În vederea acestui lucru, îmi binecuvintez copiii din când în când și mă opresc în fața lor și soția și îi spui textul din Numeri. Pentru că doresc din toată inima ca acest lucru să fie împlinit cu ei odată în împărăția lui Dumnezeu. De aceea, uneori, vă spun vouă cuvintele din Numeri. De aceea le spun uneori celor care pleacă din țara aceasta și nu mai sunt cu noi. Pentru că doresc ca această binecuvântare să fie desăvârșită și împlinită în împărăția lui Dumnezeu. Vor împărăți în vecii vecilor. Această realitate este într-o nouă creație, într-un alt fel de oraș, adevăratul Ierusalim, adevăratul oraș al păcii. Pentru că cel de pe pământ a fost al războaielor întotdeauna. Noul Ierusalim, cel care coboară din cer, este orașul păcii. Cu altfel de cetățenie. El va locui cu ei, Dumnezeu, și ei vor fi poporul lui. Și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. O altfel de cetățenie. Încercăm să scăpăm din contextul acesta și plecăm în alte țări. Și nu judec pe nimeni. Fiecare să facă după cum e călăuzit de Dumnezeu. Dar adevărata cetățenie este acolo în cer. Motivul pentru a lupta mai departe, dacă te duci de aici într-un alt loc, în esență, ispitele, tentațiile sunt aceleași. Carnea omului este aceeași. Scap de unele, dai de altele. Vei avea în continuare de luptat. Când ajungem acolo, în cetatea aceea, în cetățenia pe care am adoptat-o prin credința în jertfa lui Iisus Hristos și în sângele Lui, de-abia atunci vom fi cu adevărat izbăviți și liberi de toate lucrurile. Cel ce va birui va moșteni aceste lucruri. Cum arată cel biruitor? Cine e cel care biruie? Cu siguranță este opusul celui care e înfrânt. Dar ce război avem de dus ca să biruim? Dacă prin Duhul facem să moară faptele trupului, vom trăi. Cel care este biruit și biruitorul ne este arătat aici în Apocalipsa. Haideți să ne uităm la cel biruit ca să înțelegem care este opusul. 21:8. Cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli și toți mincinoșii, partea lor este în iazul care arde cu foc și cu bucioasă, adică moartea a doua. Acolo unde este fiara și prorocul mincinos în capitolul 19 și unde este balaurul satana din capitolul 20 și unde sunt toți cei care nu au fost găsiți scriși în cartea vieții, au fost aruncați în iazul de foc. Iată cum arată cel care nu-i biruitor. E fricos. E necredincios. Deci a toate celelalte. Versetul 27, tot din capitolul 21. Nimic întinat nu va intra în ea, în noua cetate. Nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună, ci numai cei scriși în cartea vieții mielului. Pentru că numai atunci ești scris, când nu trăiești așa. Și versetul 15. Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închinătorii la idol și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Și ca să nu fie niciun dubiu, mi se spune, eu, Iisus, am trimis pe îngerul meu ca să adeverească aceste lucruri pentru biserici. Nu pentru cei din afară, pentru biserici. Noi suntem chemați să luptăm, să biruim. Eu sunt rădăcina și sămânța lui David, luceafărul strălucitor de dimineață. În cronici este prezentat Solomon și nu mai este prezentat un personaj teribil. Este Manase. Manase care a făcut cele mai teribile spurcăciuni. Ierusalimul era presărat și stropit de sânge nevinovat pe care l-a vărsat omul acesta. O mulțime de oameni nevinovați omorâți. A dus în casa Domnului idolii. A făcut ce n-a făcut niciunul înaintea lui ca să-l mânie pe Dumnezeu. Le-a dus în locul despre care s-a spus, acesta este locul în care Iehova, Dumnezeul cerurilor cel adevărat, domnește și stă ca să se întâlnească cu poporul lui. Din pricina acestor lucruri, Domnul n-a mai iertat Ierusalimul. Pentru că oamenii aceștia din Ierusalim, amăgiți de Manase, au urmat faptele lui Manase și nu s-au mai vindecat. Când l-a luat prins și l-a dus în robie pe Manase, Manase s-a smerit adânc înaintea lui Dumnezeu. Inima lui s-a predat lui Dumnezeu. Și a început să se smerească și să se roage lui Dumnezeu și Dumnezeu a făcut să ajungă înapoi împărat în Ierusalim și să fie lăsat din robie. A început să curețe templul de idolii pe care i-a dus. Uneori nu înțelegem dragostea lui Dumnezeu. Cum poate să fie atât de mare? Din pricina lui n-a mai putut ierta Ierusalimul. Și totuși pe Manase l-a iertat. Totuși Manase s-a pocăit. S-ar putea să fii în această situație să te identifici într-una din aceste categorii a celor care n-au biruit. Și care nu sunt biruitori acum. Care sunt biruiți de aceste păcate. Aș vrea să spun că pe porțile cetății sunt numele celor 12 semințiale fiilor lui Israel. Aș vrea să spun în această zi că dacă ești în această situație și meriți să fii afară în întunericul de afară și înăuntru tău recunoști acest lucru, deși poate nimeni nu-l știe, întoarce-te astăzi. Pentru că există pe porțile acestei cetăți niște nume la care dacă te uiți, au fost niște oameni la un moment dat compromiși, murdari, curvari. Cum numele lui Iuda este acolo? Când a curvit cu noră sa, chiar dacă nu știu că e noră, a fost un curvar la un moment dat. Dar ce extraordinar că puterea lui Dumnezeu poate să curețe, poate să ridice, poate să reabiliteze. De fapt, care dintre noi n-a fost niște nemernici și niște murdari, niște scârboși și niște ucigași și niște fricoși și niște necredincioși și niște închinători la idol? Care n-am fost? Care dintre noi a fost neprihănit din naștere și n-a avut nevoie de sângele lui Hristos să-l curățească? Care dintre noi poate să se ridice și să zică, eu sunt cel bun? Fiecare dintre noi intrăm acolo pe baza sângelui lui Iisus Hristos. Cărțile cu faptele oamenilor au fost deschise și au fost judecați după faptele lor. Și faptele lor i-au dus în adânc. De ce? Pentru că n-a fost o zi în viața lor în care să vină cu faptele lor murdare și să zică, Doamne, sunt la picioarele crucii tale, iartă-mă, Doamne, și curățește-mă. Sunt robul tău de acum, vreau să trăiesc altfel. Doamne, izbăvește-mă de ceea ce sunt. Izbăvește-mă de mine, Doamne, și fă din mine copilul tău. Cei care au fost găsiți în cartea vieții au fost primiți în cetate. Iar ceilalți au fost judecați după faptele lor. Dar și în Apocalipsă, faptele, hainele de in sunt faptele neprihănite ale sfinților. Ceea ce faci bine are valoare doar în baza unei relații cu Hristos și ascultării de El. Dragii mei, nimeni să nu dorească să stea cu faptele lui în fața lui Dumnezeu. Întâlnesc oameni care spun, Totuși am făcut destul de mult bine. Eu cred că Dumnezeu mă va primi, că am făcut destul de multe lucruri. Nimeni să nu dorească să stea cu faptele lui înaintea lui Dumnezeu. Pentru că faptele ne acuză. Haideți să dorim din toată inima să avem drept la pomul vieții. Prin jertfa lui Hristos, prin hainele lui și prin biruința asupra păcatului pe care o ducem și o cerem zilnic în viața noastră. De aceea, invitația: vino, Doamne Iisuse, să fie invitația bisericii, a celor care în această zi sunt pregătiți, a celor care în această zi au zis: Doamne, aici sunt cu viața mea și vreau să intru pe porți în cetate. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe voi, pe toți. Și să nu uitați, aceste cuvinte și această invitație este pentru tine, pentru fiecare, pentru tine. Este o problemă ta în fața lui Dumnezeu și cu Dumnezeu. Dumnezeu să te binecuvinteze și să te ducă acolo. Amin.
Comoara din inimă.